سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita tentang dakwah dan wasail dakwah, wasilah dakwah. Pada sesi yang pertama kita telah sebutkan beberapa prinsip-prinsip penting yang wajib kita ketahui, untuk kemudian kita juga bisa menilai tentang wasilah dalam dakwah ini. Apakah itu wasilah yang syar'iyah, sesuai syariat atau tidak. Hal berikutnya dari penjelasan Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah adalah bahwa wasailud da'wah tauqifiyah. Wasilah dakwah ini tauqifiyah. Nah, ini ada beberapa kalimat atau kata ya yang perlu kita jelaskan. Pertama, tentang maksud daripada wasilah. Ya, kata wasilah mungkin dalam bahasa kita juga sudah sering disebut ya. Namun perlu kita ketahui, wallahu alam, di sini wasilah ini lebih tepat diartikan metode ya. Semacam uslub kalau bahasa Arabnya begitu, atau yang semisal itu. Yang jelas lebih ke arah metode, bukan sarana ya. Kalau kita artikan wasilah di sini sebagai sarana, itu mungkin bisa bermakna lain nanti ya, bisa bermakna lain ya. Lepas daripada bahasa kita, mungkin kalau bahasa wasilah di kampus bahasa Indonesia di KBBI mungkin bermakna begitu, saya juga belum sempat ya, atau lupa nggak ngecek. Bisa dicek kembali, itu bahasa kita ya. Kalau dimaksud itu sekedar sarana ya, sarana yang dimaksud, misalnya kita sekarang dengan kemajuan teknologi ya, menggunakan radio misalnya kan, menggunakan itu kan hanya sarana penyampai ya kan. Lebih maju lagi sekarang ada internet ya kan, alatnya ya HP ya komputer ya. Itu kan sarana-sarana. Nah, kalau itu ya, itu lebih kaitannya dengan apa, penunjang ya, sekedar penunjang ya. Dan itu jelas para ulama kita dengan perkembangan zaman, dengan ulama yang ada di masa ini ya, mereka menggunakan itu ya kan, mereka menggunakan. Misalnya contoh di masa hidupnya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Uthaymin ya, mereka juga punya acara di radio, Idza'atu Al-Quran Al-Karim. Di Saudi Arabia ada radio yang kelasnya internasional ya, Idza'atu Al-Quran Al-Karim, Radio Al-Quran Al-Karim bahasa kitanya. Nah, di situ ada acara para ulama kita, Syekh bin Baz, soal jawab fatwa Syekh Uthaymin, dan ulama-ulama yang lain. Nah, ini mereka jelas menggunakan itu. Ini kaitannya dengan sarana penunjang. Tapi wasilah yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah metode dalam berdakwah. Misal ya, Nabi berdakwah dengan khitabah, ceramah, ya kan? Nabi berdakwah dengan khitabah, berceramah. Nabi berdakwah dengan apa? Memberikan contoh dengan perbuatan beliau. Ya, Nabi berdakwah dengan mengirim surat. Mengirim surat. Ya. Nah, ini beberapa cara beliau. Ada yang namanya mau'idhah, nasihat. Nasihat. Ada yang namanya jidal, diskusi, debat. Itu juga bagian daripada cara dakwah yang ditempuh Nabi. Nah, ini yang disebut atau dimaksud dengan wasilah, metode di dalam berdakwah tersebut. Nah, itu yang dalam pembahasan kita. Sehingga disimpulkan oleh Syekh Abdul Salam rahimahullah, dan nanti akan dinukilkan bahwa ini yang dijelaskan oleh beberapa ulama, bahwa kalau yang dimaksud wasilah ya, yakni tadi bermakna tadi itu, ini tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah itu? Tauqifiyah itu artinya kita berhenti sesuai dengan tuntunan yang ada. Kalau tidak ada tuntunan, ya jangan dilakukan. Kalau ada tuntunan, ya dilakukan. Ini namanya tauqifiyah istilahnya. Ya. Dari kata waqafa. Waqafa itu apa artinya? Berhenti, ya kan? Tauqifiyah yakni berhenti pada ajaran yang diajarkan. Jangan melampaui itu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, dengan pembahasan yang beliau sebutkan di sini, dengan apa alasan-alasan yang beliau sampaikan, nah, itulah kesimpulannya. Dan di sini saya akan bacakan sebagian penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Pada halaman yang ke-54 beliau katakan, ya, anna wasail ad-da'wah tauqifiyyatun la yahillu li ahadin an yashra'a fiha. Nah, beliau sebelumnya menyebutkan pendapat-pendapat orang lain, ya, yang itu pendapat-pendapat yang salah, yang mengatakan bebas, semuanya bisa melakukan, berinovasi, membuat metode baru. Nah, intinya itu pendapat-pendapat yang salah. Yang benar pendapat ini, bahwa wasailud da'wah tauqifiyah, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun, an yashra'a fiha ma lam ya'zan bihillah, tidak halal bagi seorang pun untuk mensyariatkan pada perkara itu yang itu tidak diizinkan oleh Allah. Wa huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yaitu wasail atau metode yang telah dilaksanakan atau yang berjalan di atasnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum. وهذا هو القول الحق الذي شهدت به النصوص. Inilah pendapat yang benar yang telah didukung oleh nas-nas, yakni dalil-dalil syar'i. وقام عليه عمل السلف الصالح, dan itulah yang dilakukan oleh as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Nah, itu kesimpulannya ya. Landasan menguatkan pendapat ini apa? Beliau sebutkan beberapa landasannya, di antaranya tadi yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa annallah akmaladdin, Allah sudah menyempurnakan agama ini. Ya. Dan tadi sudah kita singgung, seluruh kebaikan sudah dijelaskan oleh Nabi. Agama sudah sempurna. Jadi tidak ada sesuatu yang baru dalam agama ini, termasuk dalam bab metode berdakwah. Ya. Sudah cukup. Ikuti, jangan bikin yang baru. Yang kedua, alasan kedua, ya ini tentu saya singkat ya. Kalau mau lebih rinci ya bisa kita baca buku ini atau antum baca buku ini secara khusus. Annallaha aujaba ta'atar rasul wa 'allaqa sa'adatal 'abdi biha wa naha an ma'siyatihi wa rattaba syaqawatal 'abdi 'alayha. Bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk menaati Rasul dan mengaitkan kebahagiaan kita itu dengan ketaatan kepada Rasul. Manakala kita taat, kita bahagia. Serta Allah melarang kita bermaksiat, tidak mengikuti Rasul, dan mengaitkan kesengsaraan kita dengan maksiat itu. Manakala kita enggak mengikuti Rasul, ya kita akan sengsara. Nah, sekarang dalam pembahasan kita, kita mau pakai metode apa? Mengikuti Nabi atau tidak? Kalau mau bahagia, selamat, ya ikuti Nabi, metode yang diajarkan Nabi. Kalau tidak mau mengikuti Nabi, ya akibatnya akan sengsara. Ya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, kata Rasul. Ya. Kullu ummati yadkhulu al-jannah illa man aba, kata Rasul. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Aneh ya kan? Masa ada yang enggak mau masuk surga? Makanya sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nolak itu ya Rasulullah? Yani kok ada yang enggak mau masuk surga itu ada? Kok ada? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Orang yang tidak taat, tidak mau mengikuti, dialah yang tidak mau masuk surga. Ya. Nah, termasuk dalam bab kita ini, metode dakwah ini, kita mau mengikuti Nabi atau bikin baru, ciptaan-ciptaan baru dalam metode dakwah. Jelas jawabannya. Ya. Alasan ketiga, ini juga sudah terkandung juga di penjelasan yang lalu, namun dipertegas. An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam amara bi kulli khairin wa nahaa 'an kulli syarr. Nabi Muhammad itu sudah memerintahkan segala kebaikan dan melarang dari segala yang tidak baik. Enggak ada yang ketinggalan, ya, enggak ada yang ketinggalan. Jadi kalau ada metode baru di masa ini yang Nabi tidak tunjukkan, yakini bahwa itu gak baik, karena Nabi gak mengajarkan. Nabi gak ketinggalan untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Pastikan bahwa itu tidak baik. Ya, begitu. Jadi tidak ada yang kelewat ya. Pengajaran Nabi kepada umatnya itu gak ada yang kelewat. Makanya tadi kan kita sudah sebutkan bagaimana persaksian sahabat, bagaimana persaksian perorangan di antara sahabat, dan bahkan Allah Azza wa Jalla sendiri sudah menyatakan dalam ayatnya seperti yang kita baca tadi. Jadi enggak mungkin kalau ada sesuatu dari metode dakwah yang belum diajarkan Nabi, tidak ada. Ya. Nah, ini alasan yang ketiga. Dan nampaknya dari tiga alasan itu sudah cukup jelas ya, cukup jelas. Kita nggak mengulangi lagi penjabarannya karena yang lalu juga sudah cukup. Nah, sekarang kita tinggal mengetahui beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Nah, untuk apa untuk kita lebih, yakni lebih memahami bab ini, ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa dakwah adalah ibadah, ibadah harus mutabaah. Islam telah sempurna. Kalau bikin suatu yang baru itu tercela. Nabi enggak ada yang ketinggalan dalam mengajarkan kebaikan, maka enggak mungkin ada suatu metode baru yang itu belum diajarkan Nabi. Ya, semua yang sudah diajarkan itu tinggal kita ikuti. Jangan bikin sesuatu yang baru. Nah, sekarang apa contoh, ya, metode dakwah, wasilah dakwah yang baru dan difonis oleh ulama sebagai sesuatu yang menyimpang dari jalan Nabi dalam bab wasilah dakwah atau metode dakwah ini. Ya, di sini Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah memberikan kepada kita beberapa contoh. Contoh di masa dulu adalah metode dakwah al-qussas. Al-qussas ini kalau bahasa sederhananya tukang cerita, tukang kisah. Qussas, kisah itu aslinya bahasa Arab, ya. Kisah bahasa Indonesia, tapi asal-usulnya bahasa Arab, yaitu kisah. Orang yang berkisah namanya al-qass. Qass, orang yang berkisah. Jamaknya qussas, ya, orang-orang yang berkisah. Gimana ini? Apa enggak boleh kita berkisah? Bukan itu. Ya, dulu itu ada majelis al-qussas. Jadi misalnya kayak kita ini ta'lim begini, ya. Ta'lim kita, ya, ini mungkin bisa kita perbandingkan. Ini salah satu metode dakwah yang diajarkan Nabi. Berceramah di hadapan orang-orang, mengajarkan ilmu, mengajarkan syariat. Ini wasilah yang diajarkan Nabi. Apa yang disebutkan di sana isinya, yaitu materi-materi ilmu, ya kan? Nah, ini contoh yang wasilah syar'iyah. Lawannya yang mirip dengan itu dari sisi metode itu majelisnya qussas tadi. Majelis seperti ini tapi isinya apa? Hanya kisah-kisah. Mengkisahkan ini dan itu. Bukan materi agama itu, kisah-kisah. Tujuannya apa? Kalau tujuannya tadi dakwah, ya. Dakwah. Ibadah itu bukan, ya, ibadah dakwah itu. Tujuannya mendekatkan orang kepada agama. Metodenya apa? Berkisah di majelis umum dengan kisah-kisah seperti itu. Ya. Nah, ini skala itu menjadi warna yang berbeda. Biasanya ulama duduk menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, ya. Kalaupun ada kisah, ya seperlunya. Kalaupun ada kisah, maka seperlunya. Nah, selama mereka berjalan dari masa Nabi ke berikutnya, muncul warna baru, majelis seperti ini, tapi isinya kisah-kisah saja. Apa tujuannya? Ya tadi, ya dakwah tujuannya. Nah, berarti dia telah menjadikan metode ini sebagai alat dakwah atau sebagai metode dakwah. Nah, karena berbeda dengan yang selama ini berjalan dari zaman Nabi, ulama mengingkari. Banyak ucapan ulama yang mengingkari tentang itu. Ya, sebagai contoh di sini dinukilkan, ya, oleh Syekh Abdul Salam rahimahullah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, lam yakunil qasas fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala zamani Abi Bakr wala zaman Umar. Tidak ada kisah-kisah seperti itu di zaman Rasulullah, tidak pula zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Jadi kalau begitu ini munculnya masih sangat dini, ya. Soalnya yang komentar siapa ini? Ibnu Umar, sahabat Nabi, Jadi sudah muncul di zaman itu rupanya. Yang enggak pernah dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi begitu enggak pernah. Umar Abu Bakar begitu enggak pernah. Umar begitu enggak pernah. Baru muncul setelah mereka metode seperti itu. Dan memang metode ini ya. Metode ini kalau dilihat dari pengaruh ya cukup berpengaruh, karena orang bisa nangis-nangis dengan kisah-kisah itu. Kepandaian orang bercerita, ya kan? Bisa nangis-nangis. Ya. Jadi kalau kita melihat pengaruhnya, mungkin kita akan salah dalam menilai. Wah, ini kan baik. Orang jadi taubat, ya kan? Orang jadi sadar. Ya. Coba kita lihat ya, bagaimana para sahabat menilai. Inilah bedanya kalau menilai dengan ilmu dengan kalau menilai dengan perasaan. Kalau orang menilai dengan ilmu, ini Ibnu Umar, Nabi enggak pernah pakai metode begitu. Nabi itu imamnya dakwah. Setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Mereka para imamnya dakwah. Secara niat ya paling baik, secara ilmu paling berilmu, ya kan? Ya. Tidak ada kekurangan pada mereka dalam bab penyampaian. Kalau sekedar berkisah, siapa yang enggak bisa? Ulama-ulama masa enggak bisa berkisah? Tapi mereka tahu ini enggak pernah dijalani oleh Nabi yang begini. Maka Ibnu Umar berkomentar seperti itu. Ya. Bahkan diriwayatkan di sini dari Amr bin Zurarah, qal, beliau mengatakan, waqafa alayya Abdullah bin Mas'ud, telah berdiri di hadapanku sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa ana qussu, saya saat itu sedang berkisah begitu. Jadi ini kejadian langsung ya di tempat. Amr bin Zurarah sedang berdakwah dengan metode kisah-kisah, ya, disampaikan kepada umat di majelis. Lalu Abdullah bin Mas'ud mungkin mendatangi beliau, walhasil di hadapan beliau menasihati, ya Amr, laqad ibtada'ta bid'atan wa dhalalah, wahai Amr, kamu ini telah bikin bid'ah dan kesesatan. Bayangkan, ya, itu ibarat petir menyambar itu, ya kan? Kamu sedang melakukan bid'ah dan kesesatan. Ya. Au innaka la ahda min umman min Muhammadin wa ashabi, atau kamu ini sedang berada di atas petunjuk yang lebih daripada yang ada padanya Muhammad dan para sahabat? Ya enggak mungkin, ya kan? Masa lebih berpetunjuk dari Nabi dan para sahabat? Enggak mungkin. Kalau begitu kemungkinan pertama, kamu sedang melakukan bid'ah. Nabi enggak pernah dengan metode khusus begitu. Ya. Nah, ini kedalaman ilmu para sahabat ya. Ya, mereka menilai begitu. Ya. Dan ini mungkin kalau orang berkata, loh, maksudnya kan baik, tujuannya baik. Maka jawabannya ya seperti jawaban Ibnu Mas'ud itu juga di kesempatan yang lain. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang berkeinginan baik, niatnya baik, maksudnya baik. Lam yusibhu, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Di zaman sekarang metode khusus ini juga, kalau di negara-negara Arab sana yang saya ketahui, ada beberapa dai yang senangnya begini nih. Ya. Ada namanya Tariq Suwaidan ya. Enggak tahu di Indonesia dikenal apa tidak, tapi kalau di negara Timur Tengah nama Tariq Suwaidan itu wah sudah sangat terkenal ya. Kalau bahasa kita dai kondang itu. Tapi apa ceramahnya? Ya ini persis gini nih. Bukan ceramah agama, bab fikih, bab akidah, enggak. Tapi isinya ya pokoknya kisah. Ya, majelisnya itu majelis cerita saja. Ya. Nah, ini persis dengan yang diingkari oleh para ulama di zaman dulu. Ini wasilah dakwah yang enggak benar, enggak sesuai syariat. Metode dakwah yang enggak diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Ini satu contoh. Contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya yang beliau sebutkan adalah as-sama'u al-mujarrad. Huwa talhinu ba'dhi al-qasa'id wa tarannumu biha biqasdi islahil qulub wa hidayatil dhal wa jadzbil mu'rid 'anil dzikri ilal khairi was-salah. Ada yang diistilahkan dulu dengan istilah as-sama', ya, al-mujarrad. Jadi maksudnya sama itu kan mendengar. Jadi maksudnya di sini adalah ada pembacaan qasidah-qasidah dan didendangkan, ya, qasidah-qasidah tersebut dengan maksud apa? Agar melunakkan qalbu. Agar yang sesat akhirnya sadar dapat hidayah. Yang tadinya tidak berzikir menjadi berzikir. Intinya bahwa ini dilakukan demi tujuan apa? Dakwah. Jadi ingat, kalau di Indonesia ditambah alat, ya, akhirnya apa? Nada dan dakwah jadinya. Nah, ini persis kalau zaman dulu, ya, ada yang pakai alat, ada juga yang tidak. Intinya adalah, ya, kalau dulu qasidah-qasidah, kalau sekarang lebih parah nyanyian. Ya. Maknanya mungkin di zaman dulu, ya, apa, secara kalimat barangkali ya bagus-bagus ya untuk menyadarkan. Nah, kembali kepada kaedah-kaedah yang kita telah sampaikan tadi. Apakah Nabi mengajarkan begitu? Berdakwah dengan metode itu? Kalau sekedar membaca syair, ya dulu ada. Nabi kadang beberapa kalimatnya itu ada sajaknya, ya, sajak. Dulu sebagian sahabat siapa? Zaid bin Thabit atau siapa yang dikenal memang ahli syair. Ya. Dikenal. Saya lupa Zaid bin Thabit atau yang lain, ahli syair. Dan menyampaikan beberapa syair di masjid di hadapan Nabi. Ya, sekedarnya begitu. Nah, itu masih boleh begitu karena itu di zaman Nabi pun begitu. Tapi ini lain. Ini menjadi suatu semacam acara juga, ya. Apa, melantunkan syair-syair tadi, kumpulkan orang, mendengarkan syair-syair tadi, ya, dengan tujuan agar orang dapat hidayah dari dilantunkannya syair-syair tersebut, ya. Dan ini justru Imam Syafi'i sendiri sangat mengingkari ini, ya. Imam Syafi'i sendiri sangat mengingkari ini. Imam Syafi'i sebelum berpindah dari Irak, ya, ke Mesir, ternyata beliau dapati di Irak itu begitu, maka beliau kemudian pindah, ya. Itu di antara sebabnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Khalaftu bi Baghdad syai'an ahdatsathu az-zanadiqah." Yusammunahu takbir yasudduna bihin nas 'anil Qur'an. Ya. Aku tinggalkan di Baghdad sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik. Mereka sebut dengan istilah takbir. Yaitu yang tadi disebutkan itu tadi. Ya, kalau bahasa kita ya simpelnya ya nyanyian-nyanyian, qasidah-qasidah untuk apa? Ya, yang nuansanya Islami itu. Ya, dengan maksud apa? Dakwah. Kata Syafi'i rahimahullah, yasudduna bihin nas 'anil Qur'an. Afwan. Yasudduna bihin nas 'anil Qur'an. Ini membuat menghalangi orang-orang dari Qur'an. Dan subhanallah, seperti kata beliau, ya, kalau orang sudah senang sama beginian, mesti jatah Qurannya kurang. Ya, coba kalau sudah senang ini qasidah-qasidahan, nanti sambil nyuci yang keluar apa? Qasidahnya. Sambil kerja keluar qasidahnya. Sambil jalan keluar qasidahnya. Mana Qurannya? Ya, juz amanya enggak hafal, ya kan? Mungkin Anas sampai Adh-Dhuha baru hafalnya. Itu kalau dibaca ya di salat saja. Di luar enggak pernah terbaca. Yang keluar apa? Qasidahnya. Betul kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini membuat orang jauh dari Quran. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perbuatan itu, muhdats, ini suatu yang bid'ah. Akrahuhu, saya enggak suka dengan itu. Qila lahu innahu yaruqqu 'alaihi al-qalb. Nah ini. Disampaikan kepada Imam Ahmad, sesungguhnya kan itu juga membuat kalbu ini lembut. Nah ini. Ini tadi nyanyian Islami ini. Ya. Ya, belakang-belakangan akhirnya jadi apa? Nasyid Islami itu. Ya. Yang ini kemudian dikembangkan ya, kalau sebelumnya oleh orang-orang sufi. Ya, menjadi salah satu aktivitas mereka yang dianggap sebagai bagian daripada ibadah. Ketika dikatakan oleh seseorang kepada Imam Ahmad, ini kan yaruqul qalb. Ya. Yaruqu alaihi alqalbu, ya, yaruqu alaihi alqalbu. Qalbu menjadi lunak, lembut dengan mendengar itu. Kata Imam Ahmad justru la tajlisu ma'hum, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Qila lahu ayuhjarun? Faqala la yablughu bihim hadha kullah. Ya, apakah mereka dihajar? Beliau menjawab, ya tidak sampai mereka pada ini semua. Wallahu a'lam. Maksud beliau mungkin belum sampai pada tingkatan ini, wallahu a'lam. Walhasil beliau sangat mengingkari perbuatan ini. Ya. Nah, kembali tadi kalau dilihat dari sisi ibadah atau adat, itu kan kaitannya dengan adat asal usulnya, ya kan? Tapi ketika ini menjadi suatu apa? Alat ya yang digunakan dalam dakwah, menjadi metode dalam dakwah, ulama memperingatkan bacaan syair, sekedar bacaan syair dengan apa nada badui nggak ada masalah ya, tapi ketika ini menjadi alat untuk dakwah menjadi masalah, jadinya bid'ah kata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i seperti itu penilaiannya. Nah, apalagi ya zaman-zaman sekarang tambah macam-macam ya, tambahannya itu macam-macam ya, zaman dulu mungkin baru seberapa. Nah, ini contoh yang kedua ya, dalam wasilah dakwah, metode dakwah. Nah, metode yang syar'i dalam bab ini ya, kalau bab membaca syair atau kandungan syair yang apa maknanya bagus ya bisa, ya kan? Tapi enggak begitu cara. Misalnya, contoh sederhana ya, kalau syair-syair kecil banyak ya. Contoh misalnya Mangdumah. Mangdumahnya Ibnu Qayyim dalam bab akidah, ya kan? Oh, panjang. Nuniyah Ibnu Qayyim disebutnya. Ya, Al-Kafiyatu Asy-Syafiyah. Ya. Panjang. Yaitu bahasanya bahasa syair, bahasa sajak, semuanya akhirnya huruf nun. Semuanya, makanya disebut nuniyah. Ya. Tapi itu beliau sebut dalam bentuk buku. Kalaupun dibaca, dibaca dengan saliqah Arabiyah, dengan cara bacanya orang Arab biasa. Tapi enggak kemudian itu dijadikan sebagai acara seperti itu. Tidak. Maka syar'i sebatas itu, sesuai dengan yang dilakukan oleh dulu sebagian sahabat menyebutkan begitu. Ya, kemudian ulama juga mengikuti sedikit atau banyak, itu urusan lain ya. Mau hanya 5 bait, mau 10, mau 20, mau 100 itu lain. Hanya urusan jumlah. Tapi metode tadi. Ya, ini yang perlu dimengerti. Kemudian contoh yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam rahimahullah dalam bab ini dan lebih khusus di masa sekarang. di masa sekarang adalah metode dakwah dengan tamthil. Tamthil ini apa? Sandiwara. Ya, atau kalau sekarang ya apa istilahnya? Hah? Sinetron. Sampai lupa istilahnya. Sinetron. Ya. Sinetron Islami. Maksudnya apa? Ya, masa orang-orang sinetron cinta terus coba bikin sinetron Islami biar ya orang-orang juga yang nonton itu akhirnya dapat ya siraman dakwah juga dari situ. Maksudnya baik, maksudnya tujuannya baik. Tujuannya untuk apa? Dakwah, ya kan? Berarti ini dimaksud sebagai alat untuk dakwah. Apa yang digunakan? Metode ini, tamthil, sandiwara, sinetron, film, apa saja namanya. Tapi intinya adalah itu. Apakah yang seperti ini diajarkan Nabi? Jelas tidak. Ya, diajarkan para sahabat? Jelas tidak. Ya. Maka jelas perbuatan seperti ini adalah termasuk wasilah, metode yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, karena itu fatwa para ulama kita jelas tidak membolehkan dakwah dengan cara itu. Ini termasuk wasilah atau metode yang bid'iyah, ya, yang bid'ah, yang enggak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya, ini saya singkat-singkat saja. Enggak membaca semua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dan terkait dengan atau sedikit ya perlu kita apa? Perkuat dengan ucapan ulama kita. Yang jelas fatwa-fatwa banyak. Kemudian beberapa kitab juga telah ditulis dalam bab ini. Nah, salah satu yang dinukilkan di sini ucapan Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah, ini salah satu ulama besar pula ya di masa itu. Ya belum masa lama juga, ini termasuk masa-masa ulama kita, ya. Kata beliau, "Inna idkhala at-tamthil fi ad-da'wati ila Allah laisa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya memasukkan ya sandiwara atau istilah yang lain fi da'wati ila Allah sebagai yakni metode dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala laisa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk sunnah Rasulullah, wala min sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, bukan pula termasuk sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk para khulafa. Wa innama huwa minal muhdatsat fi zamanina. Itu sesungguhnya termasuk perkara-perkara bid'ah di zaman kita ini. Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal muhdatsat, dan Nabi telah memperingatkan dari adanya perkara-perkara bid'ah ini. Wa amara bi raddiha, dan beliau memerintahkan untuk kita menolaknya. Wa amara wa akhbara annaha syarrun wa dhalalah, dan beliau mengabarkan bahwa itu adalah buruk dan sesat. Ya. Nah, ini salah satu ucapan ulama kita dalam bab ini. Contoh berikutnya di masa ini beliau sebutkan al-amru tsani al-bai'atul bid'iyyatu 'indal jama'atil islamiyah. Bai'at bid'ah. Ya. Di dalam jamaah-jamaah Islam. Nah, ini perlu kita pahami ya. Bayat, ya. Bayat ini kan sesungguhnya suatu kata yang enggak asing bagi kita sebagai seorang Muslim, bahkan ini adalah ada di Quran. Ya, kata ini secara kembangannya, misalnya kata kerjanya. Innal ladzina yubayyi'unaka, ya kan, orang-orang yang berbaiat kepadamu. Jadi ada di Quran. Terus gimana ini kok dinilai begitu ya? Kita perlu tahu tadi. Baiat yang sunnah bagaimana? Baiat yang sunnah yang diajarkan Rasulullah, yang itu ibadah, yang itu ajaran Islam, yang itu juga wasilah dakwah, metode dakwah yang diajarkan Nabi adalah baiat kepada pimpinan muslim. Ya, di negeri Islam. Kalau dulu zaman Nabi ya baiatnya kepada Nabi. Gak ada yang bayat kepada Abu Bakar sebagai orang yang terbaik setelah Nabi. Nabi wafat, bayatnya kepada Abu Bakar. Bayat janji setia untuk taat kepada pimpinan Muslim. Gak ada di zaman Abu Bakar yang bayat kepada Umar atau Uthman atau Ali. Gak ada. Sebagai sahabat paling mulia di antara mereka. Ya bayatnya kepada pimpinan, yaitu Abu Bakar. Begitu pula di zaman Umar. Bayatnya Muslimin ya kepada Umar. Gak ada yang bayat kepada Uthman. Atau kepada Abu Ubaidah, atau kepada yang lain, gak ada. Kepada Ali tidak ada. Ya kepada Uthman. Ya. Di zaman Ali, bayatnya kepada Ali. Zaman Uthman ya kepada Uthman, gak ada yang kepada Ali. Di zaman Ali, ya kepada Ali, gak ada yang bayat kepada yang lain. Termasuk kepada Muawiyah enggak ada yang bayat. Hanya saja ketika itu ya masalah internal Muslimin ya. Ya, Muawiyah belum berbayat. Hanya masalahnya belum. Tidak ada yang bayat kepada Muawiyah. Mereka tahu itu bayat kepada pimpinan Muslimin. Ya. Nah, ini jadi kita tahu sekarang bayat yang itu sebagai wasilah dakwah, metode dakwah yang syar'i seperti itu. Muncul berikutnya sekarang wasilah dakwah, ya, metode dakwah dalam bab bayat ini yang bid'i, yang enggak sesuai sunnah. Bayat kepada siapa? Kepada pimpinan-pimpinan kelompok, jamaah-jamaah. Tadi disebut Islamiyah, artinya yang menisbatkan kepada Islam. Muncul jamaah ini, ada ketuanya, itu yang dibayat. Muncul jamaah ini, ada pimpinannya, amir jamaah, dibayat. Ya. Muncul tarekoh ini, tarekat ini, ada syekhnya, itu dibaiat. Ini metode, ya, wasilah dalam dakwah yang bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, mana ada di zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidun dan seterusnya para tabi'in, di zaman-zaman awal itu enggak ada, kecuali bai'at yang syar'i kepada pimpinan Muslimin. Nah, untuk yang ini sampai sekarang banyak sekali, ya kan, nggak terhitung berapa jamaah-jamaah, ya, dakwah yang menggunakan metode ini untuk mengikat anggotanya supaya nggak keluar. Bahkan dahsyat sekali ancamannya, kalau keluar maka kafir. Wah, dahsyat sekali. Diterapkan kepada mereka hadis-hadis Nabi yang apa, man khala'a apa, man mata apa, baritnya mata mitatan jahiliyah. Naam, ya, intinya man mata wa laysa fi unuqi bay'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang mati dan tidak ada di pundaknya bayat, maka dia mati jahiliyah. Ini diterapkan ke anggota jamaah dakwah itu. Akhirnya hadis ini diterapkan ke anggotanya. Ya gimana gak takut? Waduh, saya bisa murtad ini kalau gak bayat sama imam saya. Ya, lebih takut lagi, saya bisa dicari, bisa dibunuh saya ini. Ya. Wah. Ini yang terjadi sekarang. Padahal hadis itu mestinya diterapkan kemana? Ke bai'ah yang syar'i. Siapa yang tidak bai'at kepada pimpinan Muslim, maka matinya jahiliyah. Mestinya begitu. Siapa pimpinan Muslim? Ya, di zaman Nabi, ya Nabi, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Di zaman sekarang, itu pimpinan-pimpinan negara Muslimin itu. Anehnya, justru kelompok dakwah ini mengikat jamaahnya dengan bayat kepada amir jamaahnya, diterapkan padanya hadis tadi untuk melawan pimpinan Muslim yang sah, ya, pimpinan di negara Muslimin. Kan jadi kebalik-balik begini, ya kan, yang ada kan begitu sekarang. Kelompok-kelompok dakwah, ya, dengan bayat yang bid'ah tadi untuk apa? Untuk melawan pimpinan Muslim, presiden, sultan, raja, apapun istilahnya, kalau dia Muslim memimpin di negeri Muslimin, itulah semestinya yang dibaiat. Jangan malah bikin baiat di sini untuk melawan yang itu. Ini bid'ah demi bid'ah. Ya, bid'ah di atas bid'ah akhirnya. Ya. Nah, ini juga contoh lain, kiranya jelas ya. Maka dari itu ya, ini jelas cara yang salah, harus tinggalkan itu, fahami dengan benar apa yang dimaksud dengan bayat dan kepada siapa, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya. Kemudian juga sebagai contoh lain ya, di sela-sela kitab ini kadang disebut juga contoh-contoh lain, misalnya ar-raqs. Apa itu ar-raqs? Raqs itu artinya apa? Berjoget. Berjoget gimana ini? Ya, mungkin agak aneh ya, masa berjoget untuk dakwah itu gimana? Ya, nyatanya ada. Ya, sebagian kelompok-kelompok sufi ini yang dilakukan oleh mereka adalah ya, ibadah dengan berjoget. Ya, jogetnya enggak tahu kayak apa ya, namanya rokes macam-macam ya. Tapi itu sebagai sarana dakwah juga mereka. Rokes. Oh, jelas enggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Kemudian juga mungkin zaman sekarang ada dakwah ya melalui parlemen. Akhirnya bikin apa? Partai untuk itu. Demi dakwah partai Islam untuk itu. Ya, ini juga enggak sesuai dengan tuntunan. Ya. Enggak sesuai dengan tuntunan. Bagaimana sesuai? Landasannya sudah salah. Landasannya sudah salah, bagaimana berikutnya akan benar? Ya. Dulu juga ini yang sekarang ya, dulu juga termasuk yang begitu. Artinya salah satu contoh di zaman dulu juga memakai ya orang-orang sufi ya. Dikatakan sufi, kenapa? Sufi itu makna yang dikuatkan oleh para ulama kita, asal usulnya dari kata suf. Suf itu apa? Suf itu kain wol ya. Kain yang dibuat dari bulu domba. Di zaman itu justru kain yang murahan itu ya, paling murah. Karena pengelolaannya belum secanggih zaman sekarang ya. Zaman sekarang mungkin mahal. Zaman dulu justru murah. Kenapa? Pengelolaannya belum seperti zaman sekarang, jadi banyak kutunya itu. Banyak kutu. Orang yang miskin sudah pakainya itu. Nah, orang-orang sufi dulu pakai pakaian itu. Ya, dulu belum disebut sufi, tapi kelompok ini punya ciri khas begitu sebagai penampakan zuhud. Ya, kenapa enggak pakai yang lain saja? Justru milih pakaian itu demi penampakan zuhud. Nah, ini asalnya tradisi, adat, ya kan? Bebas orang mau pakai pakaian kain dari apa namanya? Dari sekarang katun atau bahan apa? Dulu kan macam-macam juga bahan. Ya. Aslinya adat, tapi ketika mereka memilih jenis ini demi suatu ta'abbud, pendekatan diri kepada Allah, kezuhudan yang mereka mau tonjolkan, akhirnya menjadi bid'ah karena itu. Jadilah kelompok ini menjadi punya sebutan sufi. Orang-orang yang berpakaian suf, wol. Berkembang-berkembang menjadi besar ya, tasawuf dan lain-lain. Ya, itu perkembangan berikutnya. Tapi asal-usulnya itu. Nah, ini juga salah satu apa metode yang enggak sesuai. Ya. Ala kulli hal, itu beberapa contoh, semoga dengan beberapa contoh ini menjadi jelas bagi kita ya. Di zaman sekarang makanya kita enggak sembarangan mau apa namanya bikin-bikin metode dakwah ya. Nanti ada musik Islami, nanti ada ya tadi sandiwara Islami, nanti ada apalagi yang dikit-dikit diislamkan. Ya. Dikit-dikit diislamkan. Nah, ini bahaya, ya. Bahaya. Jangan sampai kita terperosok pada itu. Cukup lakukan apa yang dilakukan Nabi. Nabi punya metode tadi, khitabah. Khitabah mau disampaikan lewat tulisan, silakan. Itu hanya sarana pendukung dan Nabi juga memakai surat. Disampaikan melalui tadi radio, sekarang ada streaming. Enggak ada masalah. Tapi metodenya khitabah tetap. menyampaikan ilmu, ya kan? Nah, begitu. Dan seterusnya. Ya, enggak berubah metodenya. Alat, urusan alat enggak ada masalah. Metode tetap tidak berubah. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga dipahami, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan.